marca para que non teña que ir a Santiago. Por tanto, vai marcar un antes e un despois. E como digo, a idea é que menos quirófanos e habitacións, que non vai haber, o resto se pode facer aquí a práctica totalidade. Tratamentos, incluso como non de oncoloxía no futuro, hai algúns tratamentos de oncoloxía que obviamente non se van poder facer aquí, que hai que facelos no hospital, xa mo dixo Rafael López, comendador do COCIDO do último ano, o xefe do servizo, que hai algúns que non se van poder, pero outros, os máis sencillos, sí se poderán facer. En cardioloxía tamén se poderán facer moitas outras cousas, etcétera, e así en todos os servicios. Así que o ideal é que pouco a pouco se vaya poñendo en marcha novos servicios hasta chegar a culminar, digamos, unha segunda fase que sería que o CIS, o Centro Integral de Servicios de Lalín, funcione como un hospital de días, é dicir, un hospital sin camas e sin quirófanos. É dicir, que teñamos que ir a Santiago só operarnos. O resto dos especialistas que hai en Santiago que nos poidan vir aquí. E iso é bon, non só para Lalín e para a comarca do Deza, é bon tamén para o Chus, para o Hospital de Santiago. O Hospital de Santiago está moi saturado, ali xa non se colle máis, ainda que o van a ampliar, etc., etc. Ali hai problemas de aparcamento, ali hai unha serie de problemas que eu creo que o feito de que se poidan facer aquí atencións que agora mesmo se están facendo no Hospital de Santiago, non só vai ser bo para nós, porque o servicio vamos a ter máis cerca, é sempre máis fácil, pois, a Lalín, inda ver de calquera maneira, como di a xente da aldea, ou como decimos a xente da aldea, a Lalín inda ver de calquer maneira, a Santiago xa parece que hai que, xa como máis longe, xa hai que prepararse de outra maneira. Inda coxe, iso non fai diferencia, porque todo o mundo dalle igual ir a Lalín que a Santiago, cando vas a Santiago, a mellor por unha consulta de media hora, perde a mañá ou a tarde. Aquí non sería o caso. Por lo tanto, é bo para Lalín, sin lugar a dudas, é bo para a comarca do Deza, pero tamén é bo para a Consellería e para o Chus, porque vamos desconxestionar un hospital que está bastante con moita xente. Así que, en vez de ir tanto desde a comarca do Deza a Santiago, será bo que algúns facultativos se desplacen aquí, igual que se están desplazando a Ribeira, para que a atención se faga aquí. Así que eso é, digamos, a segunda fase do que nos pretendemos que sexa este centro en Lalín. E ademais, dito por os especialistas, creemos que ese é o futuro. Eu creo que ese é o futuro. E hoxe por hoxe estou contento de non ter un hospital comarcal, digamos, de segunda división. Eu prefiro que cando toque operarse a un de Lalín o faga en Santiago, non dos millores, sino o mellor hospital de Galicia, porque ali están os primeiros espadas, está a Facultade de Medicina, etcétera, etcétera, e non que me operen nun hospital que non ten tantos recursos, porque o problema, a realidade é que os hospitais comarcales non teñen nin un tercio dos recursos que ten Santiago. Así que, cando un toca operarse, sempre se quer operar no mellor sitio. Así que eu estou moi satisfeito de que temos unha folla de ruta perfectamente clara, e agora o que se fai é inaugurar un edificio que vai ser un contedor donde vai coller todo eso que digo. Así que non podría estar máis contento. Eu creo que é desas cousas que cando te pasas a pensar, dis, oye, este tema é un tema máis ou é un tema especial? Sin dúbida, para min como alcalde é un tema especial. Dounos moito traballo. Aquí traballou todo o mundo para que eso sexa necesario agora. Empezamos a expropiar os terreos cando no solar detrás do ambulatorio non cullía o que iba a ser o CAR. Expropiamos os terreos. Aínda Román Rodríguez era o concelleiro delegado de urbanismo. Acordo meu de discutir con Román sobre a superficie, que decíamos, oye, pero non será moita superficie. E decía, é mellor que queden as cousas floxas, por suposto. Bueno, pois expropiamos un solar ben grande, pensando que iba a sobrar moito e non sobra nada. Porque daquela esa pretensión do edificio era a mitad do que se fixo agora. E agora xa estamos conseguindo terreos para os aparcamentos porque xa non collen nin ali. Por tanto, digamos que aquilo que nos parecía hai, pois eso, 12 ou 13 ou 14 anos cando expropiamos e cando conseguimos os terreos con acordos urbanísticos, pois aquilo que parecía que era inmenso, que parecía medio agro, pois agora vemos que facía boa falta. Así que tamén é satisfactorio ver como aquilo que se diseñou hai tantos anos e agora sigue de perfecta actualidade. É certo que algunhas cousas que queremos poñer que non están no proxecto inicial, pois terán que significar que que ao mellor algún servizo que podía estar aí, pois vaya para outro sitio. Pero non importa, o importante é ter o servizo en Lalín e o sanitario que este aí funcionando a pleno rendimento. Eu xa digo que a partir do luns empeza unha nova etapa, pero tamén lle digo a xente que non pensen que o traslado do edificio vai ser xa o funcionamiento futuro, claro, claro, do centro. O funcionamiento futuro hai que implementarlo ao longo de anos, vai nos levar uns cuantos anos, porque obviamente fan falta máis especialistas, obviamente fai falta máis material, como digo, hai que poner, pues, hai que poñer un TAC, por exemplo, hai que arreglar o tema da resonancia, que creo que xa está tamén en marcha por parte do xerente, e eu teño que dicir que a veces deben nacidos a ser agradecidos, e ás veces hai que agradecer a xente que non contas que vas necesitar dela para o teu povo. Eu teño que lle agradecer a moitos facultativos, amigos, e a máis que amigos meus, amigos de Lalín, que nos botaron a mão, que nos orientaron, porque non é un tema fácil de saber, e eu non son especialista, e eu para pedir unha cousa ou outra para Lalín teño que documentarme con xente que entende, porque eu desa parcela non entendo. E ao final, gracias a todos eses que nos botaron unha mão, gracias ao xerente, anterior xerente, ao actual xerente, aos anteriores conselleiros, ao actual conselleiro, e por suposto, ao anterior presidente, é o actual presidente da Xunta, que lle dou pa diante a todo isto, e que, lóxicamente, pois eu creo que vai ser satisfactorio para todos, porque, ainda que os de Lalín somos os principais beneficiados, o principal beneficiado tamén é Galicia, porque se descongestionamos o Hospital de Santiago, iso é bon tamén para os que lle toque ir ali, non van ter tanto rebumbio a hora de facer ali calquer cousa. Así que o noso hospital de referencia, obviamente, vai seguir sendo Santiago, pero habrá que ir para as cousas que hai que ir, para cando haxa que operarse, ou para cando haxa que eso, pues, meterse nun quirófano, ou calquera outra cousa que sexa necesaria dentro da saúde. E a nosa sanidade, digan o que digan, e ainda que hai moitos desaprensivos que a critican dunha maneira voraz, dicindo que non é boa, é a mellor sanidade do mundo, é de gratuidade total. Por lo tanto, é inxusto cando se escoitan algunhas críticas. Algún que critica moito eso debería pasar por algún país moito máis desenvolvido que a nós, que se non tes unha tarxeta sanitaria, o mellor ni siquiera che fa unha operación ben feita, e se non pagas incluso por anticipado, en países moito máis desenrolados que aquí, que pode ser Lalín, que pode ser, perdón, España. Así que temos unha sanidade de luxo, hai que cuidarla entre todos, non hai que abusar dela, pero o importante é organizarse ben. E isto é un tema ben organizado. Un centro para atender as persoas dunha comarca, somos máis de 40.000 habitantes, por lo tanto somos unha comarca importante de Galicia, moi cerquiña de Santiago, moito máis cerca de Pontevedra. Lembro-me ahora cando dependíamos de Pontevedra, afortunadamente, daquelas, pois, pedir ao EU pasar a área sanitaria de Santiago. Os de Pontevedra non querían, pero a razón impúxose, pasamos a depender da área sanitaria de Santiago, e foi o comenzo dunha nova etapa para a sanidade. Así que, digamos, fin da primeira etapa, empeza a, digamos, o traballo para esa segunda etapa, con ese objetivo a medio plazo, que é conseguir que isto sexa realmente un hospital de día.
Bueno, e aí queda, polo tanto, ese convite, que para que vostedes, todos os que queiran e poidan, pois participen nesta xornada de portas abertas o próximo xoves ás 7 da tarde.
Sí, ás 7 da tarde o xoves estaremos ali esperando polo presidente, que acá no ven inaugurar, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e máis os conselleiros, obviamente. Entón, pois, estaremos ali para facer un pequeno percorrido, e que a xente, que a mí gustaríame que os larinenses que o quixeran, non ten por que vir un de unha casa, é dicir, o que queira vir, que veña, porque claro, ali, como en principio, a ver se non chove, para que poidamos estar ali de alrededor, e a mí gustaríame que un número importante de larinenses, pois, viran eles as instalacións de primeira mão, porque, digamos, os xoves vais a poder andar por todo, pero despois, cando empeza a funcionar, pois xa non. Claro. Porque obviamente vai haber departamentos que están solo para os pacientes que dependan daquel departamento. Así que o que queira ver como é, como son as tripas do comenzo deste centro, pois o día ideal é este xoves. Así que todos convidados, e ali pasaremos unha grata xornada que, como digo, creo que é importante para todos os ladinenses.
Alcalde, ainda que estamos en outubro, sei que normalmente isto collen con moito tempo e comezan a traballar nelo con premura, porque vostede ten unha premisa e é tentar sempre aprobar o orzamento pois cando comeza o ano seguinte. Polo tanto, supoño que agora mesmo xa están vostedes pois dando conta e traballando para ese orzamento do exercicio 25.
Sin dúbida, empezamos a traballar. Eu foi a primeira orden que dei o día 1 de setembro, cando o día, bueno, un non, o primeiro de setembro, cando a primeira semana de setembro tuve unha reunión ca concelleira delegada de Facenda, ca teniente alcalde, e máis cos servicios económicos do concello, para decirlle que máis a obra. Entón, estáse xa preparando, digamos, un borrador para ver por onde podemos ir. Obviamente, intentamos que se faga un orzamento contido e razonable. Obviamente, non é fácil porque os concellos, e nós non somos unha excepción, temos unhas cargas que eu considero impropias e que hai que pagalas con fondos propios, e que non debía ser así, pero é o caso do SAF, que nos costa prácticamente o 50% máis, ou sea, costa nos outro tanto como nos dan. É o caso do conservatorio, onde só temos de ingreso as matrículas, cando antano tiñamos outra serie de cousas, e que eu vou loitar porque volvamos ás andadas, onde o conservatorio se financia 4 bandas, Xunta, Deputación, Concello e máis as matrículas, que me parece de xustiza. Con esas competencias impropias en moitos departamentos, menciono esas dúas máis, digamos, alientables desde o punto de vista económico, pero eu creo que eu vou loitar porque se regulen esas cousas dentro das miñas posibilidades como alcalde, porque obviamente, se algo teño experiencia, pues, neste mundo. Pero decir que, bueno, afortunadamente facemos este orzamento do ano que ven, xa cos cartos do IDAE, a subvención máis grande que tuvo la LIN de fondos europeos na súa historia, xa co IDAE cobrado, e xa tamén co EDUSI prácticamente cobrado. Creo que recordar que un total de 2,2 millóns de euros recibimos a escasos meses do que último que nos faltaba do IDAE e tamén do EDUSI. Por certo, decir que no tema do EDUSI tamén xa nos estamos traballando, aínda que non saiba a convocatoria, polo que nos dixeron a convocatoria vai ser inminente para pedir novos proxectos. Acabamos este de EDUSI e nos vamos ter unha boa, digamos, rampa de saída. Decir que, según os técnicos da casa, a persoa que leva a contratación é máis según a concelleira de Facenda, que foron a esas sumas que van a esas reunións, decir que nos estamos nun 98% de cumplimento de EDUSI. Creo que somos dos primeiriños de España, se non os primeiros, somos o concello que mellor cumpleu. Estamos en 3 e 5 que mellor cumpriron de toda España. Creo que para nós é unha satisfacción, porque recordo que cando chegamos aquí estaba aprobada, efectivamente, había proxectos encima da mesa, que houve que retocar, que houve que cambiar algúns e tal, pero a execución era mínima. Bueno, pues executamos un 98%. Eso é insólito. Hai moi poucos concellos que o conseguiran. Obviamente, pois eso non foi sin traballo, pero agora xa están, digamos, as certificacións feitas, e aínda que descertifican algunhas cousas, como ocurre sempre nestas cousas, pois o que non cabe duda é que a execución do EDUSI foi magistral. E agora vai salir o novo EDUSI, e, polo tanto, como digo, estamos traballando nel. Estamos traballando en ver, a ver como podemos meter cousas do que o que vamos chamar área central, cousas como a Gran Plaza, cousas como área central, cousas como as áreas parroquiais, etc. En definitiva, estamos xa traballando desde hai xa casi un trimestre, porque teño que decir que o novo EDUSI tiña que estar sacado antes do grao, O que pasa é que os ministerios, por desgracia, funcionan moi lentamente, porque falousenos a primeiros de ano que o EDUSI se iría sobre maio. Despois díxose que se iría sobre xullo. Estamos en outubro e aínda non saeu. Por lo tanto, o Ministerio vai moi retrasado. Eu creo que, ao final, España non vai cumplir, non vai gastar os fondos que podría gastar, pero eso é responsabilidade do goberno central, que é o que ten que fazer estas convocatorias. O que non é normal é que a convocatoria de Duxi, que se contaba prácticamente na primavera, que estemos en outono e que ainda non saíra. Cando saia esa convocatoria, xa vamos ver as bases definitivas, porque de momento especulamos con elas, pero vamos ver as bases definitivas, vamos a adaptarnos e vamos pedir outro proxecto europeo o mellor posible. Dicir que magua que xa non vai ser o novo EDUSI como foi o anterior, 80-20, senón que xa se fala dun 60-40 ou incluso menos. En todo caso, eu creo que ao final os EDUSIs, ainda que che dé má financiación, en teoría, na práctica é 50-50. Pero bueno, si de todo o que faz, non, si do que propós che dan o 50%, é unha subvención tremendamente importante. Así que nós vamos a solicitar do novo EDUSI, como digo, estamos traballando igual que no orzamento, e creemos que o Concello de Lalín é un concello ben xestionado, porque un concello con 20.000 habitantes xustos, prácticamente, estamos levando de proxectos europeos moito por encima da media. O que veu pa aquí, solo entre o IDAE, a Xenda Urbana, etc., non foi para prácticamente moi poucos concellos. Solo algúns que teñen que son cidades, que son concellos moito máis grandes, e que teñen pois outras posibilidades, que non é o noso caso. Pero dentro da nosa categoría, de estar aí sobre 20.000 habitantes, creo que poucos ou ningún concello recibeu tantos fondos absolutos do Estado. Non xa da Xunta de Galicia ni da Diputación, non, do Estado, do Estado central. E iso é porque hai que fazer as cousas, porque non nos dan por obra e gracia del Espírito Santo, sino que iso hai que fazer os proxectos, presentalos, que xos aproben e despois executalos. E despois que xos certifique, que non é un traballo menor, co persoal que temos en Lalín, que temos moi pouco persoal. Así que, a mí gustaríame, si é posible, empezar o orzamento o día 1 de xaneiro do ano 25, ter o orzamento aprobado. Ahora ben, pois, se non o teña aprobado o día 1 de xaneiro, estou vendo que a nosa oposición pois dirá que non cumplimos co que dixemos, etc. A miña intención é, por eso traballei con tanta antelación, é que o día 1 de xaneiro este en vigor. Agora ben, é tremendamente injusto que a lei diga que 1 de xaneiro hai que ter o orzamento aprobado, cando o Estado leva dous orzamentos sin facer. O Estado aínda non presentou, que xa tiña que ter presentado, tiña que estar tramitando o orzamento do ano 25. Yo do 24 non o fixo. É dicir, o Estado central, do que amanan todas as capilarizacións que despois veñen para as autonomías e para os concellos, non fixo os deberes. Non fixo os deberes e levamos dous anos sin orzamento. Eu pensei que o ano 25 íbamos ter orzamento e de momento aínda non hai orzamento. Así que, bueno, nos cumplimos, pero danos moito máis traballo cumplir, porque o goberno central non fai os deberes, entonces non nos facilita datos, porque nós agora mesmo non sabemos os ingresos que imos ter no PIE, nós agora mesmo non sabemos as restriccións que vai haber desde o punto de vista orzamentario de cara ao teito de gasto, nós agora mesmo non sabemos un montón de cousas que cando lle dixo o goberno porque non fai os orzamentos, como ten ser socios tan raros e tan extraños, porque claro, dice, había un dito así moito da aldea, que con rapaces se deita, mexado se levanta. É un dito moi da aldea de aquí, pero que ven a decir que os socios, se non son de fiar, pois non son de fiar. E cando ti pa estar nun posto, pa estar ali na Moncloa, pactas co demo e con estranos de todo tipo, ao final pasan estas cousas. Porque, claro, aí teño unha amalgama de partidos e de intereses tan raros entre os catalás, que son de dereitas, entre nacionalistas, entre os vascos, que son de dereitas e nacionalistas, os de esquerda e os de ultraesquerda, porque hai que recordar que Sumar non son mellores elementos cos de Vox. Vox pola dereita e eles pola esquerda son a mesma cousa, pero é que os de Vox non están no goberno, pero é que os de Sumar sí están no goberno. Entón, claro, xúntase a ultraizquierda con xente nacionalista de dereitas. Ese é un plato malo de remexer e de facer. Entón, ao final, pois bueno, ou se adiantan as eleccións, que sería o ideal, a ver se sale un novo goberno, ou do contrario, vamos a trancas e barrancas, e nós como concello, a ver como vamos facendo, porque desde logo vai nos dar moito traballo facer certas cousas, porque a administración central non cumple. Non cumple ou porque non quere ou porque non dá. Ou simplemente porque ten un objetivo prioritario. E é que o único objetivo do goberno central é que Sánchez este en Moncloa. É o único. O resto é todo paripé. O resto, como lle chama aquí un funcionario do Concello, é chau chau. Así que, mentes andemos con chau chau e non poñamos os puntos sobre as is, o país non vai andar. Nos, pola nosa parte, vamos cumplir ca nosa parcela. E o resto, cada un debería cumplir ca súa.
Alcalde, si decía que, obviamente, na primeira semana de setembro comezaron vostedes xa con ese orzamento de 25 que acaba de explicar, e tamén arrancamos oficialmente con toda a tempada de cocidos, e eso significa estar traballando xa arreo, entendo, para a próxima edición da feira.
O cocido para a Lalín, pois, realmente non é unha feira calquera, senón que, digamos, as actividades de medio ano.
Sí.
Por lo tanto, o cocido, cando pasan os dolores, a festa dos dolores, xa empeza a traballar o cocido. Xa hai xente que reserva os cocidos en Lalín. Antes grabas a San Martiño, agora nin a San Martiño. O sea que o San Martiño, que é 11 de noviembre, dicía, polo San Martiño matar o porquiño. Antes, digamos, que empezaba a tempada de cocidos despois do San Martiño. Agora xa empeza, conforme veña algo de fresco ou frío, xa empeza a xente a vir comer cocido a Lalín. Así que nos estamos tamén preparando todos os eventos que vamos a hacer ao longo da feira do cocido do 25, xa temos algúns avanzados, xa temos cartel, cartelista, por tanto, hai que buscar, obviamente, o pregoeiro, que espero traer un pregoeiro de nivel, como sempre o intento, ás veces consigo, ás veces non, pero é un tema, digamos, que máis ben vai por piel que por outra cousa, porque se queres traer un persoeiro de excepción, ou ben buscas algún amigo de Lalín que che bote unha mau, ou senón, pois, ás veces, pois, non veñen, porque é un traballo, sin dúda, é un traballo, e os traballos para facelos hai que facelos con ganas e con gusto. Logo os eventos, estamos traballando na sponsorización. Eu precisamente mañán empezo xa o traballo, a reunión co primeiro sponsor, un dos sponsors importantes, xa teño mañá, teño que me reunir, obviamente, con todos, teño que tirar para adiante para intentar, pois, buscar financiación externa, non só do Concello e da Diputación e máis da Xunta, senón de particulares, de empresas que poidan estar interesados en promocionar o seu a cambio de axudarnos a facer unha mellor feira do cocido. En eso estamos, por lo tanto, aí sí que hai moito traballo. Tamén sabe vostede que a feira do cocido para min é como un fillo, e por lo tanto lle poño un especial cariño, porque aí sí que non teño horario. Ás veces, por un tema da feira do cocido, pois, ao mellor, empezo algunha cousa ás 8 da mañá e acabo ás 2 da mañá, pero, como di o refrán, sarna con gusto non pica, e como a min eso me gusta, pois doulle hasta que o consigo. Ás veces tampouco consigo as cousas como son, porque ás veces darlle unha cousa e non a das conseguido, pero moitas veces sí. Eu só sei que teño claro un lema que aprendín de pequeno, e é que as cousas, para facelas posibles, primeiro hai que soñalas. Eu primeiro soño as cousas. Eu acórdome que cando foi isto a primeira vez que falei con dous médicos especialistas importantes de Galicia, e dixen, mira, sería moita barbaridade tirar porque aquí en Lalín se faga un hospital de día. E cando me dicen, para nada, pero hai que fazer as cousas polo camiño adecuado. Ah, pois, a ver se me axudades. E sí que me axudaron. É dicir, algunhas cousas que cando as pensas, pois parece que non son posibles, ao final, co tempo, moitas delas terminan sendo posibles. Por eso estou moi orgulloso de algunhas cousas. As que máis traballo me deron son das que máis orgulloso me sinto. E ao feira do cocido le voy dedicado moitos centros de horas, pero sinto-me moi orgulloso dela. É o Concello de Lalín, o Lalín Arena, o Plan Xeral, o Pazo de Liñares, agora o Centro de Saúde, e podría mencionar unha retaila de cousas importantes para Lalín, alcantarillados, etc. É das cousas que máis traballo me deron, pero son das que máis orgulloso me sinto. Así que, ao final, compensa, e vale a pena. E, como dixo outro, vaixe incluído no sueldo. Por lo tanto, eu estou aquí porque quero estar, e porque a xente me respeta e valorou a nosa proposta, a proposta do Partido Popular, e agora o importante é que, aínda que non chova a gusto de todos, dar cumprida a resposta do que nos dixemos que queríamos facer. E ao final o que máis me gusta é que cando pasen uns 4 anos que dura un mandato, poder decir, oye, valeu a pena resir la lín estes 4 anos. E obviamente hai pros e contras. Hai pros de cousas moi bonitas como esta. Hai fiascos como as festas de la lín deste ano, que saliron mal, non porque non traballáramos con elas, sino que saliron mal por un montón de cousas. Hai fiascos, hai acertos, pero cando ti pos unha balanza, os acertos, e digamos, as cousas que saíron ben e as que saíron mal, se saíron moitas máis ben que mal, xa te das por satisfeito. E eu teño que decir que neste ano e medio que levamos agora de mandato, estou moi satisfeito porque o que son os cementos, o que son os alicerces do proxecto que tiñamos para estes 4 anos en Alín, xa os temos totalmente postos, xa os temos feitos. Agora, claro, despois dos alicerces, teñen que vir os edificios. E pouco a pouco, pois, irán saindo as cousas para arriba, algunhas delas como a centro de saúde, e outras, pois, irán vindo. Xa está moi avanzado, ou moi non, pero bastante avanzado, o edificio de medio rural, que realmente vai ser como a delegación da Xunta en Lalín, porque vai estar medio rural, pero tamén o lógico que estén outras consellerías, etcétera, etcétera. E o importante é que os proxectos que temos en mente vayan saindo, porque esa calidad de vida por lalinenses. E Lalín ten que ser a capital do interior de Galicia, agrícola, gandeira, das importantes, se non a máis importante, unha das máis importantes que haxa en Galicia, porque temos unha poboación rural, pero tamén temos unha poboación urbana moi importante. E hai que ter servicios, porque Lalín ten que ter vida propia. O reto meu como alcalde sempre foi darlle a Lalín vida propia. Por iso, cando facíamos a Lalín Arena, dían, pero ponde vas ese pabellón, ponse unha Pontevedra ou como a Santiago, para Lalín é unha barbaridade. Ah, sí, pero hoxe ben necesario que é. O que parecía que era unha barbaridade, sí, sí. E ponde vas con esa barbaridade? E terás cartos? Ai, non sei, xa o buscarei. É que, mira, que iso vale 8 millóns de euros, non sei. E co centro de saúde vale, non sei cantos millóns, máis de 10 millóns de euros. Ai, non sei, pero xa o buscarei. Tengo o mérito desto todo, é ter as ideas claras e logo buscar as ferramentas axeitadas para facer esa construcción. En ese proxecto estamos. Teño que decir que é gracias a estar nun pobo como Lalín, porque Lalín é un pobo de emprendedores. Ti podes ter as iniciativas que queiras, pero se non estuveras nun pobo que realmente cree no que se fai, é botón a mau, porque Lalín facémolo entre todos, non o fai o alcalde nin os concelleiros. Lalín faino todos os veciños, os empresarios, os gandeiros, autónomos, todos, traballadores, funcionarios. Entón, ao final, cando todos, que eu creo que é o secreto de Lalín, é remato, cando todos tiramos na mesma dirección, aínda que pensemos de maneira distinta moitas cousas, pero hai cousas que estou nas antípodas do que pensa algún, pero a hora de preguntarlle calquer cousa de Lalín ou propoñerlle calquer cousa de Lalín, normalmente imos tirando todos na mesma dirección, imos tirando do carro na mesma dirección. O problema é cando un carro un tira para a direita, outro para a esquerda, outro para o medio, outro para arriba, outro para baixo, ese carro non anda, queda estancado. E para que ande, aínda que tamén haxa quen tire noutra dirección, hai que a maioría tirar nunha dirección, porque senón o carro non anda. Eu creo francamente que o carro de Lalín está andando e vai andar máis aínda. Moitas grazas.
Alcalde, nada, que o deixo, que sei que se marcha a presentación dese libro, e remato porque acabo de ver tamén que está este sábado no foro da Toxa, que vai a estar Edmundo González.
Iso é o que me dixeron a min. O foro da Toxa faino o noso amigo, o comendador, Amancio López Seijas,
sí.
Sempre ven, pois ven o rei tamén, sí. Ven o rei, uh-huh. Casi sempre ven o presidente do goberno, non sei se este ano virá ou non, que ao mellor ten outras ocupacións, non vou dicir cales, supoño, pero sí que ao mellor pode non vir, pero tamén pode vir, uh-huh. Porque algúns anos veo, casi sempre veñen figuras destacadas da política, é un foro moi interesante, eu escollo moito a Amancio que me invita ali ao foro da Toxa, porque vou a coñecer a Edmundo González, uh-huh. Ali pois escoitaremos o que nos di, porque algo diranos, porque desde
Seguro.
Logo,
uh-huh.
Lalín ten moito que ver con Venezuela,
sí.
Porque eu sempre digo que unha parte do casco urbano está feita con bolívares, cando Bolívar valía 30 pesetas,
uh-huh.
Os emigrantes que estaban en Venezuela, que eran de Lalín, trouxeron para aquí moitos cartos,
uh-huh.
E fixeron unha parte de Lalín. Eu estou agradecido a esa xente que se ocupou da súa terra e que quiso traer riqueza para aquí. Por lo tanto, hai moitos lalinenses, venezolanos lalinenses, que están doídos co que está pasando.
Mm.
Non hai direito cun ditador que xa se demostrou, hasta a Fundación Carter onte, dice que prácticamente o 70% do voto,
mm-hmm.
é favorable a Edmundo González, é unha persoa que ten o 30%, que ten o 30% dos votos, pero encima manipulados, porque é amedrentados, porque son votos destes a forza. É dicir, é un dictador puro e duro, sin escrúpulos, como é posible que un país tan rico e tan potente como Venezuela poida aguantar durante tantos anos unha dictadura como a de Chávez e como a deste fanático que hai agora. Non é normal, ou sea, non é normal que un botarate, porque é un botarate, de repente se impoña e diga que aínda, ou sea, aínda por riba de ser un usurpador, aínda por riba de ser un dictador, aínda amenaza, ou sea, é como o que o dixo outro, dixo yo Poto Caldeiro, sácate daí que me ensucias, ou sea, el dice que non vai a permitir, que non vai a tolerar que uns delincuentes gobernen o seu país, pero o delincuente é él, o delincuente é él. Os da oposición ganaron claramente, non xusto, ganaron claramente as eleccións. É que as eleccións non se ganaron por pouco, ganáronse por unha derrota aplastante. E o señor sigue aí, e a min dame rabia porque hai aínda moitos ladinenses venezolanos que aínda teñen intereses nese país. E ese país, se lle salida esa lousa dese dictador empedernido, iba a resurgir como ave fénix, porque é un país riquísimo. Eu estuve ali dúas veces, e aquilo, desde o norte hasta o sur, desde o este hasta o este, é un país que ten de todo, ten absolutamente de todo. La magua que teña uns dirixentes, neste caso, uns dictadores, que impoñen a súa lei e que non deixan medrar o país. Eu creo que se saíra de aí este señor Maduro, e se empezara un goberno democrático, iba a medrar como a espuma. Estou convencido. Eso iba a ser tamén, entre comillas, para ali, porque aquí hai ben venezolanos, sí, hai moitos venezolanos, sí, e hai xente que ainda ten alá negocios cerrados, a maioría deles, pero ainda teñen alá. Se aquilo volverá a andar, seguro que ainda ao mellor se podría facer algo. Así que moito ánimo a todos os venezolanos, que non desesperen, pero é que unha persoa así é moi difícil de combatir. Eu o que digo é que, bueno, a ver o que nos conta Edmundo González, uh-huh. Pero non é fácil, se a comunidade internacional sigue mirando para outro lado.
Bueno, pues escoitarán, seguro que vai ser un relato moi interesante, o bueno, que habrá moitos relatos, obviamente no foro da Toxa, pero que o de Edmundo González seguramente pois que será moi seguido por todos os que van a ter a sorte de poder estar pois nese foro o próximo sábado.
Pois moi ben, pois ali estaremos e xa vos contaremos. Moitas grazas e remato pois dicindo que me gustaría que as cousas é mellor velas que a que xas conten. Sí. Por lo tanto, o día 10, o xoves que ven, os lainenses que queiran, e os de Zans que queiran, porque non é só os lainenses, uh-huh. Eu invitei os alcaldes de toda a comarca, porque Dozón, Rodeiro, Agolada, Vila de Cruces e Silleda, o tema dos especialistas, cando se poña a funcionar aquí, van nos derivar aquí. Claro. Por lo tanto, é un tema de carácter comarcal. Eu convidei a todos os alcaldes, a ver, os que queiran vir, lógicamente, convidei os alcaldes para que fixeran extensivo a corporación, pero tamén a xente do Deza que queira vir é ben vida. É dicir, se aquí unha persoa de Silleda ou de Rodeiro quere vir ver instalacións, que veña sin problema ningún, faltaría máis. É onde vai ter que vir o día de mañán, uh-huh. Así que se o van conocer agora, mellor que mellor. Así que o día de vémonos ali, esperemos que non nos chova, e ainda que faga algo de fresco, porque agora xa vamos para o frío, pois, bueno, a mí hubérame gustado inaugurar isto antes, pero non foi posible. Pero tamén eu creo que nunca é tarde.
Nunca é tarde, por suposto. Alcalde, sí que o despido, que sei que vostedes se ten que marchar e que lle agradezo, como sempre, enormemente que nos acompañara. Que teña unha boa xornada, alcalde. Moitas grazas.
Moitas grazas, igualmente.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer, closer. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose again. All or nothing. All or nothing. Take a step forward and you know she's looking. Deep breath before you make it happen.
Bueno, que estamos a las 13:37, casi, pero que imos, obviamente, pues o noso espazo de nutrición e de saúde, como todos os xoves. Bueno, os imos a falar de algo que moitos de vostedes, seguro, non estou pensando mellor nos máis novos, sempre que os máis novos isto mellor non lle sona moito, pero que despois Vanessa nos vai a recomendar por que temos que facer e temos que preparar e temos que consumir caldo de osos. Xa sei que os que teñen así certa idade, pois o caldo de osos é algo que coñecen perfectamente, pero os máis novos probablemente teñen moitas seivas con todo isto. Vanessa, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia.
Na túa casa tomase caldo de osos?
Sí, eu son das que preparo, collín esa... A ver, sempre teño un pouquiño de caldo na nevera, a veces, bueno, non sempre, pero sí que é verdad, as sopas encantame con ese caldiño de... Despois veremos como facemos, pero está riquísimo, evitaríamos todos eses cubitos que empregamos a veces para dar sabor, que son un veneno para o organismo, que poñen un ácido úrico polas nubes, polo tanto... saberedes que non costa nada.
No, que facemos un caldo de osos riquísimo, pero riquísimo, despois falaremos das preparacións, das elaboracións, que podemos facer todos, porque tampouco isto é, tampouco ten moita ciencia, e que nos alonxemos dos preparados, porque de verdade que, bueno, non é do máis recomendable. Antes é certo que se consumía moitísimo caldo de osos, pero non é menos certo que co decorrer dos anos, do tempo, pois non sei, estas presas que temos sempre pois no noso día a día, pois deixamos de facelo, pero isto se pode preparar e logo se pode conservar, obviamente, como decía Vanessa agora mesmo. Oye, por que eres ti unha firme defensora do consumo do caldo de osos?
A ver, ímolo ver a continuación, pero sobre todo a ver por que é unha fonte importantísima de nutrientes e colágeno, apórtanos elasticidade aos osos, mellora a pel, mellora o pelo, proporciona tono muscular, fortalece o sistema inmunitario, e sobre todo, a ver, porque hasta fai poucos anos, como ben ti decías ahora, Amelia, a sopa, pois... Sí. Eran integrantes fundamentais das mesas familiares.
E a sopa era sopa, porque se facía co caldo de osos.
Justamente, que eso vemos agora nunha sopiña, por exemplo, tamén de cocido, que estaba sopa de cocido, realmente. Servíanse en platos caseros, preparados na cociña da casa, non se utilizaban produtos preelaborados, Actualmente, pois, a comida non se prepara como na cociña da avoa, como ben digo eu.
Sí.
Por que? Porque sacamos os alimentos de caixas, de latas, e levamos a comprar a casa envasada, e o máis normal é que nin siquiera sepamos de onde proceden os alimentos que a veces consumimos. Sí que a verdade é que eu isto sí que o vexo cada vez máis na consulta, ainda que hai xente que sigue empregando produtos precociñados. Sí que é verdade que actualmente se está producindo unha revolución silenciosa. Pouquinho a pouco, a ver, isto está se cambiando. Eu doume conta de que o que comemos, e tense que dar conta a todo o mundo, é de vital importancia. Sí que estou sendo testigo, estou vexo na consulta da relación directa entre a pérdida de saúde e as nosas dietas pobres de nutrientes, porque hai xente que fai monodietas ou xente que come todo precociñado. E iso é un gran erro.
Afortunadamente, sí que estamos, neso sí que estamos evolucionando, porque estamos recuperando o que facían pois as nosas avoas, o que fan as nosas nais, e que por aí creo que ten que ir pois esta alimentación. Para o que non nos, para aqueles que non nos saiban, que supoño que, bueno, cando falamos do caldo de osos, prácticamente todo o mundo sabe de que estamos falando, pero que é exactamente o caldo de osos?
A ver, o caldo de osos é agua, e huesos que foron fervendo a lume lento, entre unha hora e media, e incluso hai xente pues, que deixa varios días, sí. Que arrequenta aí. E para algunhas persoas isto simplemente pues, é unha sopa, pero en realidade é moito máis. O caldo de osos é unha... A ver, está riquísimo, danos un sabor riquísimo, o que vos decía anteriormente, este sabor non o podemos extraer dunha lata, por exemplo.
Claro, claro.
Esta é caldo que nos pode satisfacer a nosa necesidade de nutrición. E despois tamén o que vos decía, a hora de volver a conectarnos con esas cálidas e seguras cociñas dos nosos recordos. A ver, eu vi a miña abuela, nunca vin botar unha pastilla de avecrén a unha sopa, por exemplo, eran ese esqueleto de polo, ou de patas, de podemos facer de 50.000 maneiras. Esa sopiña tiña sabor, a ver, era un condimentada, pero rica, sabrosa e saudable.
Claro que sí, que ímos a recuperar esas sopas de verdade, con ese caldo de osos. Dime, por exemplo, si che pregunto, catro razóns, por exemplo, para tomar caldo de osos, cales poderían ser?
Pues sobre todo, a ver, é un plato no que hai un colágeno biodisponible, que sabedes que o colágeno pues, é a estrela da saúde e da beleza, falase moito do colágeno, o que fai o caldo de osos, pues, convierte a este plato pues, nun alimento curativo. O colágeno, pues, sabedes que é a proteína máis abundante no corpo, ainda que se suele facer referencia a él como tecido conxuntivo, eu sempre prefiero chamalo pois o gran soporte. Por que? Porque forma os osos, os dentes, os tendóns, os ligamentos, as articulacións, os cartílagos, etc. Despois, como ben vos decía, pois axuda a reforzar o que son os músculos, favorece o crecemento celular, etc. Despois, outra razón. Neste caldo podemos atopar nutrientes biodisponibles. A ver, o caldo contén aminoácidos, vitaminas, minerais e ácidos grasos esenciais que son de digestión moi fácil. Por eso, que antes de comer ou antes de cenar, incluso antes da comida que nos toca, podemos tomar un caldiño, un consomé, que realmente tamén nos sacias para os que son reacios, que sempre poñen excusas, se no brao beben pouco, no inverno beben menos, pois aí no inverno non queren agua, que, a ver,
está moi fría.
Sí. E no verán, bueno, pois que toman outras cousas, pois evidentemente é unha forma tamén de inxerir líquido e de contribuir a ese litro e medio, dos litros que temos que tomar diariamente. Despois, neste plato temos moi pouco desperdicio e tamén, a ver, non é un plato caro, que hoxe como está o tema, pois a ver, tamén nos axuda un pouquiño o presuposto, non? Despois é un potenciador do sabor curativo, é o que vos decía eu, a ver, pódense preparar bebidas, sopas, comidas deliciosas con este caldo e intentar, pois, evitar na medida do posible esas sustancias químicas que se empregan para dar sabor a sopas, estofados, salsas, etc.
Bueno, despois falaremos un pouco da preparación, xa sei que moitos saben perfectamente preparar un caldo de osos, aparte que isto tampouco ten moita dificultade, eu creo que dificultade pues, mínima, pero sí que despois falaremos da preparación. E está claro que cando falamos do caldo de osos, polo que nos acabas de comentar agora mesmo, Vanessa, indudablemente hai unha morea de beneficios, beneficios que se nos reporta directamente no noso benestar.
Pues sí, mira, fortalece as uñas, como ben vos decía, retrasa o envellecemento. Dice, esto hai estudios que ten un efecto antitumoral, produce alivio ás persoas que padecen de artritis, de dor articular, ofrece unha protección celular, incluso a xente que ten diabetes, pues incluso lle axuda a baixar un pouco o azúcar no sangue, favorecer o que é a regulación de insulina. Colabora tamén, que sabedes que agora está habendo moitísimos problemas a nivel digestivo, pues colabora na normalización da acidez estomacal, axuda a mellorar o que é a enfermedade celíaca, as úlceras e outros trastornos tamén inflamatorios do intestino, axúdanos a estimular o sistema inmunitario, porque, a ver, os aminoácidos do caldo de osos, como son a arginina e a glutamina e incluso a cisteína, pois o que fan é reforzar o sistema inmune. E agora que veñen ao frío, hai moito resfriado, pois axúdanos a aliviar o que é ese resfriado común, ya bronquitis, axuda a combatir a inflamación, reforza os osos sedentes, restaura a resistencia cardiorrespiratoria gracias ao que a rehidratación e os electrolitos, e incluso axuda a formación de masa muscular, porque os aminoácidos que contén o caldo de osos, o que poden é axudar a estimular o que é a síntesis de proteína muscular, o que é esencial para o crecemento e tamén para a reparación e para o mantemento constante do grupo de músculo esqueléticos.
En definitiva, aqueles que xa habitualmente fan caldo de osos e consumen caldo de osos, moi ben. Aqueles que non o fan, pois a recomendación, obviamente, é que o elaboren, porque a preparación, decíamos antes, Vanessa, está claro, que é moi doada, ¿eh?
Pois sí, a ver, a preparación é super doada. Solo necesitamos osos, poñemos a cantidade suficiente de osos, como enche 2/3 dunha pota, máis ou menos, deixando espacio suficiente para cubrilos con auga, e despois adaptamos a cantidade se lle engaden verduras. Non temos por que facer caldo de osos solo a isto, podemos lle engadir verduras. Entonces, pois os osos elegidos poden estar limpios de carne, eu sempre llevo un pouquiño para chupalos, que me encanta, para que teñan un pouco de sustancia. Pois pode ser costillas, osos con tuétano, das patas, un esqueleto de polo, podense mezclar osos de carne de polo a gusto, e os osos poden estar crudos ou metelos un pouquiño no forno máis ou menos durante 45 minutos ou escaldados, metelos en agua durante 5 minutos. Despois auga, verdura, que o que nos axuda tamén é a dar un poquinho de sabor e ademais aportaría o que é máis nutrientes a este caldiño, e despois podemos especial un pouco con ervas e especias, son outra opción pois para engadir sabor e nutrientes. Ya a preparación, a vez que temos estos ingredientes, que son, vedes que solo son huesos, auga, verduras e algunha especia, pois, a ver, metemos nunha pota. O caldo debese facer a lume lento, como facían as nosas taboas, cociñando aproximadamente, pois o que vos decía antes, 3 horas ou máis. Mentras se coce, miña aboa sempre collía esa espumadera, eu fago mesmo, de espumado, que decía ela, o que era a grasa, porque sabedes que sube o blanco ou marrón para arriba, pois ir despumando. E incluso despois o que podemos é colalo varias veces con un colador de malla fina, deixamos enfriar, sacamos a capa de grasa, así como calquera sedimento marrón que caiga ao fondo, sabedes que sempre vai algo así de restos para o fondo, que o que vayamos a empregar xa o tomamos, e despois en un outro podemos lo guardar na nevera, que se conserva genial, o que non vayamos consumir no momento, guardámolo na nevera e sempre podemos recurrir a él.
E queda aí un caldo de osos excelente, nutritivo, para facer despois tamén se si queremos facer unha sopiña, se queremos empregar despois ao mellor para unhas lentellas, en fin, para todo aquilo que é de culler. Xa sei que aínda as temperaturas están máis ou menos, pero a cullera podemos empregar aínda que teñamos 16 graus ou 20 graus de temperatura.
Eu xa empecei ca cullera, Amelia, eu estou deseando. A min gusta, a ver, non me gusta o outono ni o inverno porque chove, evidentemente, porque antes foi o diluvio universal, menos mal que hoxe xa nos deixou un pouco en paz, pero encantan os platos de culler, a saber, unhas callos, unhas lentellas,
unha sopina,
e con este cariño é o que decimos que lle dá sabor, sabemos realmente o que estamos empregando, os ingredientes que estamos empregando, e evitamos un pouco fuxir de esos, de esa química realmente que se a veces empregamos por rapidez, veña unha pastilla de avetren, e ao final, pois, de eso hai que intentar fuxir.
E a Marxe, que non hai comparación, en canto a sabor, o sabor que ten un caldiño de osos feito a foguiño lento, a esas pastillas que realmente, bueno, nos dende aquí e non as recomendamos. Despois cada un que faga o que boamente considere, pero nos apostamos máis polo caldiño de osos e todos nada, facer caldiño de osos que saben que teñen un montón, ten un montón de propiedades e que defendemos a culler, que estamos en outono e hai que comezar a coller as culleres.
Hai que empezar a coller as culleres, as castañiñas, a Amelia, que teño unhas ganas desas castañas. Isto tamén me gusta polos magostos.
Claro,
as castañas,
claro.
Pero ainda hai poucas, hai as de cedo. A mí xa me troixaron unhas pouquiñas a consulta, sei que son as castañas de cedo. Pero bueno, Amelia, eso sí que de verdad é a miña debilidade. E as castañas con leite xa non che conto. As castañas cociñas con leite, ese é un plato que me rechifla.
Bueno, ese é riquísimo, ¿eh? Un día xa unha castañiña cocida con un pouquiño de leite, bueno, en fin, que casi estamos nas dúas, moita xente xa estará xantando, bo proveito o aqueles e aquelas que están facendo, nos ainda nos queda un chisquiño, pero sí, como sempre, agradecerche, Vanessa, que nos acompañaras nesta xornada. Mandámosche unha aperta, un bico, que teñas boa xornada.
Igualmente, Amelia, un abrazo enorme.
Ata a próxima semana. Bueno, pois hoxe o caldo de osos, o noso protagonista. Agora, Rosario... 2 minutiños de música e xa estamos con máis novas de seguido para seguir contándolas.
Larga la espera que nos queda por llegar. Largo es el camino de la vida. Es un misterio que no se puede explicar. Que siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Aunque la vida nos quiera separar, y si la tierra se abriera, aunque los pájaros dejaran de cantar, yo siempre estaré. Dejarán de nadar.
Radio Voz, noticias.
Algúnas novas máis, pois, a actualidade deste xoves día 3 de outubro, que estamos pendentes, ando encontro que esta mesma tarde se vai a desenvolver no consistorio lalinense. Xa saben que hai representantes de política e social do Concello de Lalín, co alcalde Crespo a cabeza, e tamén os pais de alumnos da gardería dos Cientia, manteñen un encontro desexando que se haxa pois, unha solución o problema que veñen vivindo desde comezo, como saben todos vostedes, de curso, que agora mesmo na gardería pois, se atenden só exclusivamente pois, 15 cativiños en horario de mañan, 2:41 que estaban matriculados. Ou xa as miras tamén dendo punto de vista da actualidade pois, están centradas en cuestións de educación, porque a Consellería xa anunciou que vai avaliar esa petición do Concello de Silleda para autorizar a cesión de unha parte do patio do CEIP silledense ao Consorcio Galego, destinándose ese espazo a ampliación da área de xogos do centro colindante que o da Galiña Azul. Esa zona agora mesmo está en desuso e hai problemas de visibilidade para controlar o alumnado, unha petición que foi cursada pola alcaldesa na reunión mantida onte co titular do Departamento Autonómico con Román Rodríguez, e que outra das demandas, ademais unha demanda histórica, nos contaba pois a propia alcaldesa hai tan só uns minutos nos nosos micrófonos, e o feito de que ese centro educativo da capital pois conta dende logo con unhas ventanas que están totalmente pois obsoletas, e que tamén pois se arrancou o compromiso de renovar esa carpintería exterior metálica e actuacións que se van a desenvolver. No encontro repasou o estado do resto de centros educativos do municipio, os investimentos realizados pola Xunta a través do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica 21-24. En Silleda nos mantemos, porque ali tamén as máquinas da Mancomunidade e Terras do Deza voltaron ata o municipio no segundo turno deste ano. Comezaron os traballos na parroquia de Cira, traballos feitos pola entidade comarcal que están destinados a mellorar camiños e accesos, a pastos gandeiros e explotacións gandeiras, e que van a continuar nos próximos días na parroquia de Piñeiro. Prevese que as máquinas cheguen nas vindeiras semanas ás parroquias de Taboado, lugar de Vilar en Grava, o vial entre Martixe e Pazos e Lamela, con formas de demandas plantexadas polos veciños nas reunións mantidas a comezo de ano. Dende o goberno se agarda poder cumprir con este obxectivo de traballo, tamén despois de que os operarios municipais e as empresas de servizos contratadas remataran os traballos de reforzo de desbroces durante a época de verán. Agora comeza esa segunda fase de traballos do ano, cun novo pase de desbroces que se espera rematar antes de que finalice este exercizo. En Rodeiro, ali o Grupo Municipal do Partido Popular se reuniu cos gandeiros locais no marco dun encontro informativo sobre a enfermidade hemorráxica episótica, na que se abordou a súa incidencia, as liñas de axuda que se habilitarán e tamén os problemas que está padecendo o sector como consecuencia da suba do imposto de bens inmobles. A reunión estivo presida pola voceira municipal Catiso Moza, e que xestionou coa Xunta a través da mesma pois, a presenza do director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias José Balseiros, do director territorial do Medio Rural Antonio Crespo, despois de detectarse preocupación e desinformación no sector ante a enfermidade hemorráxica episótica e a necesidade de abordar outras cuestións de interese. Se falou pois, das achegas económicas que haberá unha resolución a finais de ano, considerándose que esta época é o momento idóneo para ter os datos exactos de todas as explotacións afectadas, polo que o bo do mosquito transmisor se produce entre abril e novembro, aínda que a chegada do mal tempo podería adiantar un pouquiño pois, a súa fin. Estas axudas, dotadas con 5,4 millóns de euros, financiadas ao 50% entre Xunta e Goberno de España, están garantidas e indemnizarán o falecemento de animais, a desinsectación e os tratamentos veterinarios. Tamén os gandeiros pois, confirmaron malestar pola suba do IBI no presente ano por parte do Concello. E finalmente no encontro tamén se abordou a situación da concentración parcelaria de Valdecamba, que agora mesmo se atopa en fase de redacción do proxecto de execución das fincas secundarias e que se está adiando xa que se decidiu enriquecelo para tratar de rematar antes esta agrupación de terras coa inclusión no mesmo dos accesos ás parcelas. Son as 13:58 minutos e imos a quedarnos con un par de apuntamentos máis desta xornada. para comentarles, entre outras cuestións, que a Consellería de Economía e Industria notificou a través do DOGA os donos a consignación dos depósitos de xusti prezos aboados por bens afectados polo proxecto de reforma de unha liña de media tensión en Lalín, en media docena de fincas afectadas que se procederon a expropiar dentro da actuación na liña que vai por Castelo, Cepeiras, Candelas e Herbo de Arriba. Falamos, obviamente, do municipio de Lalín. E rematamos dicéndolles que o Concello Lalinense sacou de novo a licitación adquisición de marcadores electrónicos para o Estadio Manuel Anxo Cortizo e para o Pabellón Municipal. Con esta nova licitación, son as 13:59, marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues ahorita pendientes de toda actualidade o que nos depare ainda esta xornada de 3 de outubro e mañén lle lo contaremos. Agora, a actualidade deportiva. Grazas por acompañarnos como sempre, que teña unha feliz xornada. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Keeps on getting closer, closer. All